Μακαριότατε, σεβασμιότατε, καλώς ορίσατε. Είναι τιμή μας και χαρά μας που είστε κοντά μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Αγγελάκη, για την ευγενική σας πρόσκληση, για την προθυμία σας να πούμε δύο λέξεις στους ανθρώπους που ακούνε την εκπομπή και το σταθμό σας, να εισέλθουμε λίγο στο βάθος ή καλύτερα, και να χρησιμοποιήσω μια θεολογική έκφραση, στο απόθετο κάλος αυτών των ημερών που δίκαια χαρακτηρίστηκαν ως μεγάλες για το μεγαλείο τους και για τη σημασία που έχουν για τον άνθρωπο και για τον κόσμο ολόκληρο.
Σεβασμιότατε, η πρώτη μου ερώτηση είναι λίγο προσωπική, αλλά αφορά και τους ανθρώπους. Θα ήθελα να μας πείτε πώς βιώνετε εσείς προσωπικά τη Μεγάλη Εβδομάδα και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει τον σύγχρονο άνθρωπο να ανασάνει πνευματικά.
Ευχαριστώ πολύ και για αυτή την ερώτηση που πρώτη φορά μου γίνεται.
Να είστε καλά.
Δεν έχω κανένα δισταγμό να την απαντήσω. Προσπαθώ αυτήν την εβδομάδα, όσο και αν δεν είναι πάντοτε εφικτό, κατορθωτό, να είμαι σε μια σχετική ηρεμία πνευματική για να μπορέσω να καταλάβω κι εγώ, να μπω λίγο περισσότερο. Και κάθε χρόνο αυτό γίνεται και εντονότερο στο νόημα αυτών των ημερών. Ξέρετε, πολλές φορές οι κοσμικές μας φροντίδες, όλο το τρέξιμο, το άγχος, ακόμα και το ευχετικό άγχος των ημερών, δεν μας αφήνουν να τα ζήσουμε όπως πρέπει. Ακόμα να μην χαρούμε και τις ακολουθίες που για τους ανθρώπους μακάρι να ήταν εφικτό να είναι παρούσες και παρόντες οι άνθρωποι της Εκκλησίας διαρκώς σε όλα που γίνονται αυτές τις μέρες στους ναούς μας. Εμείς που έτσι κι αλλιώς είμαστε εκ των πραγμάτων και σύμφωνα με το πρόγραμμα της ποιμαντικής μας διακονίας, προσπαθούμε έτσι να ζήσουμε αυτό το πλαίσιο, αυτό το πνεύμα μέσα από την κατάνοιξη των ημερών, μέσα από την εμβάθυνση στα ιερά κείμενα, τα οποία είναι απαράμιλου κάλους και λογοτεχνικού και μουσικού, όποιος γνωρίζει λίγο παραπάνω από όλα αυτά, και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, δόξα τω Θεώ, που γνωρίζουν και από μουσική και από Έλληνα λόγο, θαυμάζουν αυτά τα κείμενα που έχουν γραφτεί για αυτήν τη Μεγάλη Εβδομάδα και χρησιμοποιούνται στη λατρεία της Εκκλησίας. Και εκτός από αυτά φυσικά υπάρχουν και αμέτρητα άλλα, τα οποία όποιος έχει το χρόνο λίγο αυτές τις ημέρες να τα διαβάσει περισσότερο και να εμβαθύνει σε αυτά, καταλαβαίνει όλο το νόημα των ημερών. Και αυτό το νόημα δεν έχει να κάνει μόνο, καλέ μου κυρία Αγγελάκη, με τα πάθη του Χριστού μας, αλλά έχει να κάνει και με τα παθήματα του ανθρώπου, με το σταυρό που σηκώνει ο κάθε άνθρωπος από εμάς, ακολουθώντας τον Χριστό, έχοντας ως πρότυπό του την άρση του δικού του προσωπικού σταυρού. Και στο τέλος τι βλέπει πίσω από αυτόν τον σταυρό? Βλέπει την μαυρίλα και την απελπισία του θανάτου ή βλέπει τη χαρά και το φως και την ελπίδα της Ανάστασης? Ζούμε χωρίς Ανάσταση, εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε. Και αν ζούμε χωρίς Ανάσταση, τι βάζουμε στη θέση της? Ξέρετε, ο ίδιος Απόστολος Παύλος λέει κάπου, αναρωτιέται, εάν δεν υπάρχει η Ανάσταση ή αν η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα ψέμα σε βάρος όλης της ανθρωπότητας, τότε τι βάζουμε στη θέση της? Τότε είναι κενή η πίστη μας. Και ενώ και το κήρυγμα το δικό μας. Κάπου κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μας. Λοιπόν, εμείς λοιπόν που πιστεύουμε στην Ανάσταση, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι χριστιανοί, ξέρουμε ότι αυτή η Ανάσταση δίνει την βεβαιότητα και για τη δική μας προσωπική Ανάσταση. Και εμείς που ζούμε στην Εκκλησία, ζούμε με αυτήν την ελπίδα και με αυτήν την αποκαραδοχία, ξέρετε. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος χριστιανός, ένας άνθρωπος που πιστεύει στην Εκκλησία και σε όσα εκείνη διακρατεί και διακηρύσει μέσα στους αιώνες, να ζει μηδενιστικά και να λέει ότι όταν φύγω από αυτόν τον κόσμο καταλήγω στο τίποτα, καταλήγω στο μηδέν, καταλήγω στο άγνωστο, καταλήγω στο χάος. Για μας λοιπόν γίνονται αυτές οι γιορτές. Mm-hmm. Και η Μεγάλη Εβδομάδα κάθε χρόνο, όπως και η Μεγάλη Σαρακοστή, έχει αυτό το νόημα. Ποιο? Ότι είναι μια μικρογραφία, αν θέλετε, τη ζωή του ανθρώπου ολόκληρη. Δηλαδή όπως περνάμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και φτάνουμε στην Ανάσταση, έτσι περνάμε και τη Μεγάλη Εβδομάδα της ζωής μας, για να φτάσουμε κάποτε στο τέλος της την Ανάσταση. Αυτές οι 7 ημέρες είναι μια μικρογραφία ολόκληρης της ζωής μας. Όπως και η Μεγάλη Σαρακοστή ολόκληρη, είναι μια μικρογραφία και αυτή της ζωής, που έχει τους αγώνες της, το στάδιο των αρετών, ανεβαίνουμε συνεχώς όλο και ψηλότερα. Λοιπόν, έτσι γίνεται. Μια ανάβαση είναι η ζωή του ανθρώπου. Προχθές τα ακούσαμε την Κυριακή των Βαΐων. Ο Χριστός το είπε στους μαθητές του, ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα. Δεν εννοούσε μόνο την κίνηση από το που και προς τα που, αλλά εννοούσε ότι όλη η ζωή μας είναι μια ανωδική πορεία, μέσα από πτώσεις και αναστάσεις. Και αυτή έχει μια κατάληξη. Αυτή η κατάληξη είναι Ανάσταση. Αυτή είναι Ανάσταση, να σηκωνόμαστε από τα χαμηλά, από τα κάτω. Από τα πατώματα που λέμε πολλές
από
φορές.
Από τα πατώματα. Πολύ σωστά.
Τα ακούμε και αυτό. Είμαστε στα πατώματα.
Είμαστε στα πατώματα, ναι.
Όχι, δεν είμαστε για τα πατώματα. Είμαστε για τα ψηλώματα. Γεννηθήκαμε για τα ψηλώματα. Γεννηθήκαμε για την Ανάσταση. Δεν πεθαίνουμε και ο θάνατός μας σημαίνει τον εκμηδενισμό μας. Και δεν ζούμε για να πεθάνουμε. Πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Έτσι ζούμε. Γι' αυτό δημιουργούμε, ξέρετε, στη ζωή μας. Γι' αυτό, γιατί έχουμε μέσα μας έμφυτη την Αθανασία, το σπόρο της Αθανασίας. Διαφορετικά θα καθόμαστε στην πολυθρόνα μας και θα περιμέναμε πότε θα έρθει το τέλος και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Θα λέγαμε, ήρθα στον κόσμο, δεν ξέρω ούτε από πού ήρθα, ούτε τι ήρθα να κάνω. Θα είχαμε μια ζωή δίχως σκοπό, δίχως προορισμό. Βλέπετε ότι όλη η ζωή μας τελικά είναι χριστοκεντρική και κινείται γύρω από αυτήν ακριβώς τη διαδικασία, όπως έγινε με την πρόσληψη της φύσης μας από τον ίδιο τον Χριστό. Βλέπετε, ο Χριστός ήρθαν Θεός. Δεν ήρθε να μας δώσει φρούδες, ελπίδες και ψεύτικες υποσχέσεις πως μπορούμε να κερδίσουμε την Ανάσταση χωρίς σταυρό. Γι' αυτό πρώτα ο ίδιος σήκωσε το σταυρό του. Πρώτα ο ίδιος πόνεσε. Πρώτα ο ίδιος έκλαψε. Πρώτα. Έγιναν όλα αυτά που γίνονται καθημερινά σε μας. Mm-hmm. Για να μας δείξει πώς θα κάνουμε και εμείς τη ζωή μας Χριστοζωή. Πώς θα μετατρέψουμε τη ζωή μας έτσι και θα τη δώσουμε ένα νόημα και θα μπορούμε να παίρνουμε δύναμη για να συνεχίζουμε, ακόμα και αν υπάρχουν χιλιάδες πράγματα που μας τσακίζουν καθημερινά, χιλιάδες πράγματα που μας στενοχωρούν, που μας πληγώνουν, που μας αποθαρρύνουν, που μας κάνουν να τα παρατάμε, που λέμε δεν αξίζει τον κόπο και μερικά άλλα πράγματα.
Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Καταρχάς, επιβεβαιώνετε για άλλη μια φορά αυτό που πιστεύει πάρα πολλοί κόσμος, ότι είστε δεινός ρήτορ.
Δεν είναι ρήτορα, αυτά είναι θέματα ζωής.
Όχι, ξέρετε να χειρίζετε το λόγο, αυτό θέλω να πω, και με ουσιαστικό τρόπο όμως, όχι ότι είστε ρήτορ για να λέτε αερολογίες, αλλά να λέτε ουσιαστικά πράγματα. Αυτό το επιβεβαιώνετε για άλλη μια φορά και το λέω αυτό διότι καλύψατε αρκετές ερωτήσεις μου με μία μόνο ερώτηση, με μία μόνο απάντησή σας. Οπότε επισπεύσατε έτσι.
Αυτό το κακό το έχω δυστυχώς στις συνομιλίες μου, ότι ναι, παίρνω μονότερμα, όπως πάλι θα λέγαμε.
Ναι, αλλά σας σήμερα, ακούμε.
Συνομιλητή μου. Δεν είναι πάντα καλό αυτό και ζητώ συγγνώμη.
Όχι, παρακαλώ, σας ακούμε με προσοχή, γιατί επαναλαμβάνω, αυτά που λέτε έχουν ουσία, δεν είναι αερολογίες. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Για σας, ποια στιγμή, νομίζω ότι ενδιαφέρει και τον κόσμο αυτό και από δημοσιογραφική άποψη, ποια στιγμή ή ποια ακολουθία αυτών των ημερών έχει για σας τη μεγαλύτερη σημασία?
Κοιτάξτε, κάθε ακολουθία, επειδή έχουν μια αλληλουχία, μια σειρά οι ακολουθίες, έχει για τον καθένα σημασία μεγάλη σε κάθε της δευτερόλεπτο. Αν θέλετε να απομονώσω μία στιγμή ατόλες που προσωπικά συγκλονίζει την ύπαρξή μου, ευχαρίστως θα το κάνω.
Βεβαίως.
Γι' αυτό πρώτη φορά υπάρχει άνθρωπος που με ρωτάει και πρώτη φορά θα το απαντήσω.
Ναι, πείτε μου.
Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, τον όρθρο στην ακολουθία των παθών, στα 12 Ευαγγέλια όπως τα ξέρει ο κόσμος,
ναι,
υπάρχει ένα τροπάριο που λέει «Εσταυρώθης διεμέ, ή να εμή πηγάσεις την άφεση». Σταυρώθηκες για μένα. Κάνει δηλαδή τη σταύρωση του Χριστού προσωπικό γεγονός για αυτόν που το ψάλλει, για αυτόν για το, που το ακροάται και ταυτίζεται με τον ψάλτη. Το λέει ο καθένας μας από τη δική του καρδιά. Βγαίνει μέσα από τη δική του ύπαρξη. Μια προσωπική σχέση, ένας διάλογος εκείνη την ώρα με τον εσταυρωμένο Χριστό που του λέω και λέει ο καθένας «Χριστέ μου, σταυρώθηκες για μένα». Δεν έγινε αυτό που έγινε και εγώ είμαι ξένος αυτό το γεγονός. Είμαι θεατής, είμαι απλά ένας που στέκεται από μακριά και ή θαυμάζει ή πληδωρεί ή οτιδήποτε άλλο όπως αυτούς που στάθηκαν δίπλα στο σταυρό εκείνη την πρώτη φορά και την πρώτη ώρα. Είμαι ένας για τον οποίο έγινε το γεγονός. Και αυτό τι σημαίνει για μένα και ποια ανταπόκριση πρέπει να έχω εγώ σε αυτό. Εσταυρώθης λοιπόν διεμέ ή να εμή πηγάσεις στην άφεση. Και το δεύτερο, πάλι την ίδια βραδιά και την ίδια ώρα, πώς βλέπεις τον Χριστό πάνω στο σταυρό. Βλέπεις έναν άνθρωπο που καρφώνεται σε ένα ξύλο και οδυνάται και πονάει και σκούζει και κάνει όλα αυτά τα πράγματα, ή βλέπεις την εσταυρωμένη αγάπη που σταυρώνεται για σένα, για την αγάπη σου, για τη σωτηρία σου, για να σε συγχωρήσει, για να καταλάξεις τη σχέση σου με το Θεό. Ή βλέπεις μια ανοιχτή αγκαλιά που σε χωράει μέσα όπως χωράει όλους. Αν βλέπεις το σταυρωμένο σαν μια ανοιχτή αγκαλιά, τότε κέρδισες τα πάντα και μπήκες στο νόημα αυτής της μεγάλης εβδομάδας. Γιατί αυτή είναι η σταύρωσή του. Ανοίγοντας διάπλατα τα χέρια, έβαλε μέσα και εμένα και σένα και όλους τους αναγκεμένους ανθρώπους και όλους τους ταλαιπωρημένους και όλους τους αδικημένους και όλους τους καταφρονεμένους και όλους τους φτωχούς και όλους αυτούς που τους είπε ελάχιστους αδελφούς του και όλους αυτούς που καμιά φορά δεν τους δίνουμε εμείς σημασία. Εκείνος τους έδωσε τη σημασία που έχουν ως εικόνες του Θεού και παιδιά του, ίσα και όμοια κατά πάντα με όλους που ίσως να μην το αναγνωρίζουν κιόλας αυτό το δόρημα που έχουν στη ζωή τους.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν, αυτό βλέπεις.
Μάλιστα.
Ο πατέρας σταυρώνει το γιο του από αγάπη, σταυρώνεται από αγάπη για εμάς, τους αδελφούς του, και μας δείχνει πώς σηκώνουμε κι εμείς λοιπόν τους σταυρούς μας και πώς γινόμαστε αληθινοί μαθητές του.
Μάλιστα.
Εδώ μας είναι τώρα το μυστικό ότι λίγο πριν τη σταύρωση μας είπε μια εντολή καινούργια θα σας αφήσω που κλείνει όλες τις άλλες μέσα. Τίποτα άλλο να μην κάνετε μου φτάνει. Εντολή και νυν δίδομη ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους. Από αυτό θα σας γνωρίζει ο κόσμος ότι είστε αληθινοί μαθητές μου εάν έχετε αγάπη. Αν δεν έχετε αγάπη τότε τζάμπα λέτε πως είστε χριστιανοί, τζάμπα λέτε πως πιστεύετε, τζάμπα. Όλα.
Ναι.
Άδικα πάνε εάν δεν έχετε αγάπη, εάν έχετε φθόνο και μισείτε ο ένας τον άλλο, όταν πατάτε επιπτωμάτων για την ανέλυξή σας, όταν υποτιμάτε διαρκώς τον άλλο, όταν την εικόνα του Θεού που την βλέπετε στο πρόσωπο του άλλου την εξερτελίζετε, τότε δεν μπορείτε να λέτε ότι είστε μαθητές μου. Λοιπόν, αυτές οι μέρες λοιπόν λίγο-λίγο μας βοηθούν στην αυτοκριτική μας, αν την κάνουμε. Και αν δεν μας τετρώνε τα ψώνια.
Μάλιστα.
Αν νομίζουμε πως είναι μόνο οι εορταστικές για να πάμε και να
μόνο στην αγορά, ε.
Και να κάνουμε την αυτοκριτική μας, βρε παιδί μου, λίγο, να γίνουμε λίγο καλύτεροι, να γίνουμε λίγο πιο αγαπητικοί, να λύγουμε λίγο πιο συγχωρητικοί, λίγο πιο μακρόθυμοι, λίγο πιο ανοιχτοί στους άλλους. Να αφήσουμε λίγο την επιθετικότητα στις σχέσεις μας. Δεν μπορεί κανείς να μας μιλήσει. Είμαστε πολλές φορές, και δεν λέω μόνο ατομικά και συλλογικά και ως λαοί, βλέπετε, γινόμαστε επιθετικοί αυτές τις ημέρες τώρα που είναι μέρες αγάπης και καταλλαγής και βλέπουμε εκεί να... Βομβαρδίζονται άνθρωποι να σκοτώνονται παιδιά, να γίνονται όλα αυτά που γίνονται στις εμπόλεμες περιοχές. Δεν μπορούμε να μην στενοχωριόμαστε. Προλίγου διάβαζα για αυτούς τους μετανάστες που βγήκαν πάλι σήμερα
στη Γάβδο.
Στη Γάβδο μας. Όλες αυτές τις μεταναστευτικές ροές που δεν μας αφήνουν αδιάφορους. Και εμένα ως πατέρα και επίσκοπο αυτού του τόπου, τέλος πάντων, με πονούν τέτοιες συμπεριφορές, τέτοιες καταστάσεις, όταν έρχονται στην πόρτα μας άνθρωποι κατατρεγμένοι. Ο Θεός ξέρει τι σταυρούς έχουν και αυτοί στις αγάπες τους, στις ιδέες τους, σε όλα αυτά που τους ξεσπιτώνουν, σε όλα αυτά που τους κάνουν να ευτελίζεται η ανθρώπινη ύπαρξη τελικά στα πρόσωπά τους, από αυτούς που τους εκμεταλλεύονται, από όλα όσα γίνονται στον κόσμο τους καιρούς. Αυτά όλα σκέφτομαι αυτές τις ημέρες πάρα πολύ. Και γι' αυτό, αν δείτε και το πασχαλινό μου μήνυμα, θα καταλάβετε ότι μέσα σε αυτό το πνεύμα κινείται, αφού διαρκώς έτσι η ύπαρξή μου δονείται αυτές τις μέρες εντονότερα από όλα αυτά που ως άνθρωποι θα έπρεπε να καταλαβαίνουμε λίγο περισσότερο για να γιορτάζουμε ουσιαστικά το Πάσχα, και συχνά δεν το κάνουμε και περνάνε οι μέρες και στεκόμαστε μόνο, όπως και τα Χριστούγεννα, το εξωτερικό τους περίβλημα και μετά στενοχωριόμαστε πώς περάσανε και δεν καταλάβαμε πάλι φέτος τίποτα, αφού είχαμε το μυαλό μας μόνο να ψωνίσουμε, μόνο να σουβλίσουμε, μόνο να φάμε, λες και δεν τρώμε τον υπόλοιπο καιρό. Λοιπόν,
μάλιστα.
Έχουμε πράγματα άλλα να κάνουμε αυτές τις μέρες. Για
σωστά.
Αυτά που τρέφουν την ψυχή μας πρώτα και
ναι.
Για αυτά που τρέφουν το σώμα μας.
Το σώμα μας. Σεβασμιότατε, να έρθουμε τώρα στο άλλο θέμα της σημερινής μας κουβέντας. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι τόσο πολύ γνωστό και θα ήθελα να το αναδείξουμε και μάλιστα από εσάς που είσαστε η κορυφή της εκκλησίας της...
Κορυφή είναι ο Χριστός, αφήστε
με. Της Κρήτης. Εντάξει, μιλάω ιεραρχικά και δημοσιογραφικά. Δεν μπορώ να το εκφράσω διαφορετικά.
Ο Χριστός είναι κορυφή.
Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το θαύμα του Αγίου Μινά το 1826, το οποίο εν πάση περιπτώσει
τα 200 χρόνια.
Σεβασμιότατε, λέγαμε λοιπόν για το θαύμα του Αγίου Μινά, το οποίο γιορτάζεται κάθε χρόνο την Τρίτη της Διακαινησίμου. Έτσι θα γιορταστεί και φέτος. Να μας πείτε δύο κουβέντες για αυτό, τόσο για το θαύμα όσο και για το τελετουργικό της ημέρας.
Παρά το ότι έγινε την ημέρα του Πάσχα,
ναι.
Η σύνοδος τότε που καθιέρωσε την εορτή το έβαλε την Τρίτη του Πάσχα για να μην συμπίπτουν όλα μαζί και έγραψε και μάλιστα γράφτηκε τότε και μια ειδική ακολουθία η οποία συμψάλλεται με τη γιορτή της Αναστάσεως, με την ακολουθία της Αναστάσεως. Λοιπόν, το θαύμα του Αγίου Μινά έλαβε χώρα, όπως είπατε και εσείς πριν, το 1826.
Mm-hmm.
200 χρόνια συμπληρώνονται του χρόνου και αν είμαστε καλά πρώτα ο Θεός θα τα εορτάσουμε όπως αξίζει και να το πληροφορηθούν και πάλι οι άνθρωποι. Ετοιμάζουμε και ένα βιβλιαράκι τώρα το οποίο θα είναι κατατοπιστικό για να ξαναθυμηθούν
mm-hmm.
οι Ηρακλειώτες, οι Καστρινοί, τη σχέση τους με τον Άγιο Μινά, με τον προστάτη μας Άγιο, με αυτόν τον Αιγύπτιο Άγιο που πολιτογραφήθηκε κριτικός από τη σχέση του με τους ανθρώπους του τόπου μας. Λοιπόν, το 1826 η μέρα του Πάσχα ήταν τότε 18 Απριλίου.
Μάλιστα.
Το Πάσχα, στο μικρό Άγιο Μινά είχαν συγκεντρωθεί οι άνθρωποι για να εορτάσουν το Πάσχα και τότε φυσικά 1826 μιλάμε, καταλαβαίνετε πως η υπόλοιπη Ελλάδα είχε επαναστατήσει το 1821, υπήρχε αυτός ο αναβρασμός, η καχυποψία των κρατούντων τότε για τις επαναστατικές κινήσεις που γινόταν και στην Κρήτη
mm-hmm.
και θέλανε να δώσουν ένα μήνυμα κατασταλτικό σε όλους τους εξεγειρώμενους χριστιανούς και Κρήτες. Γι' αυτό λοιπόν στις 18 Απριλίου του 1826, κατά την ώρα που γινόταν η αρχιερατική η Θεία Λειτουργία στο στον ναό του, το μικρό όπως τον λέμε σήμερα,
Άγιο Μηνά.
Αγίου Μηνά, είχαν γίνει και τα επεισόδια στην Κωνσταντινούπολη, τα χρόνια που πέρασαν. Το 1824 έχουμε στο Ρέθυμνο τους τέσσερις μάρτυρες.
Ναι.
Είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη ο απαγχωνισμός του Πατριάρχου Γρηγορίου, του Πέμπτου, και υπήρχαν όλα αυτά τα πλαίσια, τα ιστορικά, τα οποία επέβαλαν τους Τούρκους να είναι επιφυλακτικοί και πολλές φορές να κάνουν και κινήσεις, όπως το είπα, για να μην προχωρήσουν τα επαναστατικά κινήματα και στην Κρήτη.
Ναι.
Καθώς γινόταν η ακολουθία της Ανάστασης και η Θεία Λειτουργία στον παλιό του ναό του Αγίου Μηνά, με τον Μητροπολίτη Κρήτης τότε, ο οποίος λεγόταν Καλίνικος,
μάλιστα,
ακούστηκε έξω η κλαντή των όπλων και όλα αυτά τα οποία προμήνυαν ότι κάποια μανιώδη στήφη των Τούρκων στρατιωτών που είχαν μαζί τους όλα τους τα όπλα, τα φωνικά τους όργανα, ετοιμαζόταν για να κάνουν δολοφονική απόπειρα και να κάνουν σφαγή των χριστιανών, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν. Υπήρχε μια στρατιωτική διάταξη η οποία όμως κάποια στιγμή διαλύθηκε και στράφηκε στα οπίσω, γιατί ευνηδιαστικά εμφανίστηκε ένας ηλικιωμένος αξιωματικός λευκογένειος μπροστά στη θύρα του ναού, έφυπος πάνω στο τύπο του, τον μεγαλόπρεπο, και εκείνοι θεώρησαν ότι ήταν ο αρχηγός τους, ο περίφημος Αγιάν Αγάς, και τους είπαν ότι, τους είπε να οπισθοχωρήσουν και ότι δεν θα προβούν σε αυτό για το οποίο είχαν φτάσει και είχαν προετοιμαστεί. Αυτοί οι κατάπληκτοι διασκορπίστηκαν, διαλύθηκαν, άκουσαν την προτροπή αυτή και έτσι αποσοβήθηκε,
μάλιστα,
η σφαγή των χριστιανών. Αυτό θεωρήθηκε θαύμα του Αγίου Μηνά και εμφάνισή του,
ναι,
γιατί κανείς Αγιάν Αγάς δεν είχε εμφανιστεί.
Δεν είχε εμφανιστεί.
Αλλά αυτό μάλιστα εξακριβώθηκε, γιατί αυτός ήταν στο σπίτι του αμέριμνος.
Μάλιστα.
Μάλιστα ο Μητροπολίτης Κρήτης, όπως έχει γραφτεί κιόλας, επήγε την άλλη μέρα. Καταρχήν οι χριστιανοί διαλύθηκαν μετά από εκεί και όπως έχουν γράψει οι χρονογράφοι της εποχής,
ναι,
υπάρχει σε ένα βιβλίο υπέροχο,
ναι,
ως μακαριστού θεολόγου,
ναι, του Ζευγαδάκη, του Νικολάου. Πρόσφατα έπεσε στα χέρια μου αυτό, γιατί εγώ δεν το ήξερα, ομολογουμένως δεν το ήξερα το θαύμα.
Το κείμενο του οποίου θα ξαναμπεί.
Α.
Το βιβλίο αυτό που ετοιμάζουμε τώρα είμαστε σε...
Ναι, εγώ διάβασα λίγο και πραγματικά η γλώσσα του είναι και είναι μεν καθαρεύουσα, αλλά είναι πολύ αντιληπτή.
Ναι, και λέει λοιπόν εκεί ότι ο Μητροπολίτης πήγε την άλλη μέρα,
ναι,
να ευχαριστήσει τον Αγιάν Αγά και εκείνος τότε του είπε ότι εγώ δεν ήμουν, και επιβεβαιώθηκε το θαύμα αυτό.
Μάλιστα.
Και μάλιστα να σημειωθεί ότι και επιφανής οικογένεια ενός Τούρκου, του Τσαλικάκη, που είναι και το γνωστό προάστιο εδώ, της οποίας το σπίτι ήταν δυτικά από το Αγίου Μηνά, αντελήφθηκε την ίδια ώρα τον Άγιο Μηνά και μάλιστα έστελνε κάθε χρόνο, όπως λέει εκεί στο εξιστόριση του θαύματος, ένα ασκό ελαίου, λάδι δηλαδή,
ναι,
στον Άγιο Μηνά και όλα τα άλλα. Και όχι μόνο αυτό, και άφησαν και τον έλεγαν και καλό γείτονα αυτοί οι μουσουλμάνοι και άφησαν, ναι, και περιουσία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά βέβαια είναι τα συμπληρώματα. Το,
ναι,
θέμα είναι η θαυματουργία αυτή του Αγίου Μηνά. Έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη σύνδεση του Αγίου με τον τόπο.
Ναι.
Γι' αυτό μετά ξεκινάει και η ανέγερση με όλες τις σχετικές άδειες από τους Τούρκους του μεγάλου ναού,
ναι,
του Αγίου Μηνά.
Μην, ναι,
μαθούμε ποτέ ότι ο μεγάλος ναός του Αγίου Μηνά, αυτό το κόσμημα της Κρήτης και ολόκληρων των Βαλκανίων όπως λέγεται και είναι, Το κόσμημα αυτό έγινε γιατί υπήρχε η πεποίθηση ότι ο Άγιος Μινάς συνδέθηκε θαυματουργικά με τον τόπο, του το χρωστούσε, του το όφιλε ο τόπος, και οι Τούρκοι που ήταν μέσα σε αυτήν την διαδικασία εμπλεκόμενοι όχι μόνο δεν έφεραν καμία αντίσταση, αλλά και έδωσαν όλα τα σχετικά τα απαιτούμενα για να ξεκινήσει η ανέγερση. Σε αυτή τη θαυματουργία έγινε μια σύσκεψη μετά και κάποιοι αρχιερείς που βρέθηκαν στην Κρήτη, επίσκοποι Αρκαδίας, Ιτίας, Πέτρας, απεφάσισαν να γίνεται αυτή η εορτή κάθε χρόνο και εμείς την κάνουμε κάθε χρόνο.
Τι προβλέπετε από το τελετουργικό της γιορτής?
Από το τελετουργικό προβλέπετε ότι γίνεται η λειτουργία στο μικρό ναό του Αγίου Μινά, στο κλήτος του Αγίου Μινά, και ακολούθως στο τέλος γίνεται μια λιτανευτική αναστάσιμη πομπή η οποία φτάνει μέχρι το σημείο που σήμερα βρίσκεται το 8ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο ήταν τα λεγόμενα σπιτάλια.
Τα σπιτάλια,
στο νοσοκομείο, εκεί απ' έξω, αν περάσατε ποτέ και είδατε, υπάρχει μια μαρμάρινη επιγραφή.
Ακριβώς.
Που μνημειώνει το γεγονός. Εκεί έγινε κάποια στιγμή άλλη στο Μεγάλο Αρμπεντέ ο ενταφιασμός των 700 περίπου δολοφονηθέντων ανθρώπων, αυτό είναι σε άλλη περίσταση βέβαια.
Ναι, σε άλλη περίοδο, ναι, σε άλλη χρονική στιγμή.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος παλαιότερα είχε καθιερώσει και η λιτανία αυτή πήγαινε μέχρι τον, όπως το κάνουμε και εμείς τώρα, μέχρι τον Άγιο Ματθαίο.
Μέχρι τον Άγιο Ματθαίο.
Που είναι ο τάφος του νεομάρτυρος Γερασίμου.
Μάλιστα.
Προποτήτου Κρήτης, ο οποίος το 1821 στο Μεγάλο Αρμπεντέ, όπως ονομάζεται τότε, μαζί με τους προκρήτους του Ηρακλείου, μαζί με τους άλλους αρχιερείς του Συνόδου, δολοφονήθηκε και κατατάχθηκαν ήδη όλοι αυτοί στους νεομάρτυρες της Αγίας μας Εκκλησίας. Πάντως, όλα αυτά χαρακτηρίζουν τη σχέση του κάστρου με τον προστάτη του, τον Άγιο Μινά, και πολιτογραφήθηκε στη συνείδηση και την ψυχή των Ηρακλειωτών από εκείνη την στιγμή και μετά ως κριτικός και καστρινός ο Άγιος Μινάς.
Μάλιστα.
Σας θυμίζω ότι στο υπέρθυρο του μικρού ναού υπάρχει ένας θαυμάσιος πίνακας που απεικονίζει το θαύμα του Αγίου Μινά, τον οποίο μόλις προημερών τον κατεβάσαμε και έχει πάει στην Αθήνα για να συντηρηθεί, για να είναι του χρόνου στη θέση του όπως πρέπει.
Μάλιστα.
Ένας πίνακας πάνω σε τζίγκο, ζωγραφισμένος από το σπουδαίο καστρινό ζωγράφο τον Αντώνιο Αλεξανδρίδη.
Να λοιπόν, αυτές οι λεπτομέρειες που μορφαίνουν την ιστορία του τόπου, σεβασμιότατε. Αυτό ας πούμε μας λέει, τώρα δεν το ξέραμε.
Βέβαια,
δεν το ξέρουν πολλοί.
Ιστορία.
Όσοι μας ακούν τώρα θα κοιτάξουν όταν επιστρέψει ο πίνακας.
Και γι' αυτό είναι απαραίτητο. Εντάξει, το βιβλίο στον τόμο που ο μακαριστός καθηγητής μας ο Θεοχάρης Δετοράκης είχε βγάλει
ναι,
για
τον Άγιο,
το 1995 στα 100 χρόνια από τον εγγενιασμό του υπάρχει αυτός ο πίνακας. Ναι, υπάρχει αυτός ο πίνακας.
Μάλιστα.
120 χρόνια τώρα στον Άγιο Μινά.
Ναι.
Όξα το Θεό, έχουμε τόσα και τόσα.
Ωραία. Και να κλείσουμε τη συζήτησή μας, γιατί ξέρω ότι έχετε και υποχρεώσεις τις μέρες που είναι. Θέλω να μας πείτε, είπατε προηγουμένως ότι ανακοινώθηκε το μήνυμά σας για την εορτή του Πάσχα. Θέλω όμως και από αυτή τη θέση που είστε τώρα, μέσω του δικού μας σταθμού, να μας πείτε ποιο είναι το μήνυμά σας. Νομίζω ότι πολλοί περιμένουν να το ακούσουν. Που θέλετε να στείλετε στους πιστούς της Κρήτης, όχι μόνο αυτές τις Άγιες Μέρες, αλλά και γενικά σαν Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.
Το μήνυμά μου είναι ένα, ότι μπορούμε να είμαστε διαρκώς αναστημένοι και αναστάσιμοι. Να σηκώνουμε το κεφάλι από όσα καθημερινά μας κάνουν να το σκύβουμε. Να σηκώνουμε το κεφάλι και με αισιοδοξία να ταινίζουμε το αύριο του τόπου, το αύριο της πατρίδας μας, το αύριο του κόσμου ολόκληρου, ο οποίος δεν μπορεί να μη ζει παρά μόνο μέσα στο φως και τη χαρά της Αναστάσεως. Να δώσουμε και να πάρουμε αγάπη. Το μήνυμα δεν είναι δικό μου ουσιαστικά. Το μήνυμα το δίνει η Εκκλησία μας αυτές τις μέρες με τον ύμνο εκείνο που λέει να πέσουμε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, να ασπαστούμε αλλήλους περιπτυξόμεθα και συγχωρήσουμε πάντα τη Αναστάση. Να καταλάβουμε ότι χωρούμε όλοι, ότι δεν περισσεύει κανείς. Και όχι μόνο εκείνους που μας αγαπούν να τους αγαπούμε, αλλά προπάντων εκείνους που μας μισούν. Αν αγαπάς αυτούς που έχουν ευεργετήσει είναι κάτι πολύ φυσικό. Αν αγαπάς αυτούς που με κάθε τρόπο σου βάζουν εμπόδια στη ζωή σου, τότε έχεις κάνει μια προσωπική υπέρβαση και τότε ναι, ζεις την Ανάσταση. Τότε η αγάπη σου είναι ειλικρινής, γιατί η δύναμη της Ανάστασης τελικά νικάει κάθε μορφή μίσους και εμπάθειας. Αυτό είναι το μήνυμά της και αυτό είναι και το δικό μου μήνυμα. Έχουμε ζήσει και με εχθρότητες και με εμπάθειες και με αναλγησία και με αδελφοκτονίες και με μισανθρωπίες και με απανθρωπίες και όλα αυτά τι βλέπουμε, ότι σωρεύουν μόνο πόνο στη ζωή του ανθρώπου. Το μήνυμα της Ανάστασης έρχεται να μας πει πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα και ότι μπορούμε να ζήσουμε με ομόνοια, με καταλλαγή, με ενότητα, αρμονικά, αφού για όλους μας ο Χριστός απέθανε. Γι' αυτό είπα και πριν και το επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά. Ο Χριστός αναστήθηκε για όλους, σταυρώθηκε για όλους, πάνω στο σταυρό είναι μια ανοιχτή αγκαλιά που μας χωράει όλους, μακριά από εμάς, μισαδελφίες, ρατσισμοί, υποβιβασμοί των ανθρώπων, μακριά από μας όλα αυτά που μας κάνουν ξένους μεταξύ μας, μακριά από μας όλα αυτά που μας κάνουν να θέλουμε να ζει ο ένας εκμεταλλευόμενος την ύπαρξη του άλλου. Αυτά δεν είναι αληθινή ζωή και δεν είναι Ανάσταση. Η Ανάστασή μας αρχίζει ήδη από το παρόν τούτου του κόσμου, από το σήμερα, γι' αυτό και πολλές φορές τούτη τη βδομάδα ακούσαμε σήμερο κρεμάται επί ξύλου, σήμερο, σήμερο, σήμερο. Τέλος πάντων, να κλείσουμε.
Να σεβασμιότατε, θέλω.
Λέγοντας μόνο κάτι που
βεβαίως
διάβασα και μου αρέσει πολύ.
Ναι.
Ρώτησαν κάποτε τον μεγάλο μας ποιητή, που το Ηράκλειο τέλος πάντων πρέπει να τον ευγνωμονεί πολύ και για τη δωρεά του στη Μικελαία μας, τον Γιώργο το Σεφέρη.
Ναι.
Το ρώτησε ένας πολύ διακεκριμένος ξένος συνομιλητής του. Του είπε, κυρία Σεφέρη, πιστεύετε σοβαρά ότι είστε πραγματικά απόγονοι του Λεωνίδα και του Θεμιστοκλή? Το Σεφέρης απάντησε, όχι. Είμαστε απόγονοι μοναχά της μάνας μας, που μας μίλησε ελληνικά, που προσευχήθηκε ελληνικά, που μας νανούρισε με παραμύθια για τον Οδυσσέα, τον Ηρακλή, τον Λεωνίδα και τον Παπαφλέσσα, και ένιωσε την ψυχή της να βουρκώνει τη Μεγάλη Παρασκευή μπροστά στο ξόδι του νεκρού θεανθρώπου. Σπουδαίο κείμενο, σπουδαία φράση, δεν περίμενα με κάτι λιγότερο από το Σεφέρη φυσικά, αλλά αυτό νομίζω πως πρέπει να μας αγγίξει όλους και εμένα πρώτα. Να νιώσουμε την ψυχή μας να βουρκώνει τη Μεγάλη Παρασκευή μπροστά στο ξόδι του νεκρού θεανθρώπου που πεθαίνει για να ζήσουμε εμείς, για να ζήσουμε αληθινά, πραγματικά και αιώνια. Καλό Πάσχα σας εύχομαι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα στο υπόλοιπό της και καλή Ανάσταση, με την έννοια της συνανάστασής μας με τον αναστημένο λυτρωτή μας, της ανάστασής μας από τις καθημερινές μας πτώσεις, από αυτά που μας κάνουν να κρατιόμαστε χαμηλά και να μην κοιτάζουμε ψηλά και μπροστά. Η Ανάσταση είναι το μήνυμα να κοιτάζουμε ψηλά και μπροστά. Και έχει ο Θεός. Ευχαριστώ.
Έχει ο Θεός. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Ήτανε υπέροχα αυτά που ακούσαμε. Να είστε καλά και θα δώσουμε ραντεβού στο Διηνεκές, να τα ξαναπούμε.
Να περάσετε όμορφα
επίσης
και αληθινά. Να είστε καλά.
Επίσης, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.